بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. إذا ساس هنا حملة شديدة من أهل البدع والأهواء، الحملة الشرسة على علماء أهل السنة والجماعة القائمين على الحق، مشمبوليزي مكالي سانا ذيدي علماء وأهل السنة والجماعة وليسماما جوية مسينجي حق وكي بيجانية هي نجية متومي صلى الله عليه وآله وسلم، نجية يا السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. سسا سيسي نواجب جويته كتك كي نصور حق، basi ni wajibu juu yetu kuwanusuru watu wa haki, la siyama ulama, hasa wanawachuoni, na sio katika uadilifu na insaf kuwa wanawachuoni wa Kiislamu ahli sunnah wal jamaa wanabezwa, wanasemwa vibaya, na sisi tukaona ni mambo ya kawaida. Hivyo si sawa, itakuwa hatuje inusuru haki. Sasa kwa kutumia tu fursa hii fupi leo, nataka nimzungumzie kwa mukhtasar al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala, ambaye wengi wenu mnamjua kwa kumsoma vitabu vyake, na mnamjua kwa kuziona zile kazi alizozifanya. Ameitumikia sunna katika maisha yake yote, bahithan wa mujahidan, mufidan wa mustafidan wa mualliman, musahihan wa mudhaifa, akiwa anafanya kazi kubwa kabisa ya kubainisha sunna na kuikurubisha katika mikono ya watu atakaye kujua iliyo sawa katika yale yaliyopokewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi ni haya, na yale ambayo si sawa ni haya. Amefanya kazi hiyo zaidi ya nusu ya karne, kwa miaka zaidi ya 60 anafanya kazi hiyo, na kazi yake imekuwa na baraka katika umma wa Kiislamu na imeleta mwamko mkubwa sana katika ulimwengu, hasa katika ilmu ya hadithi. Ilmu hii ya hadithi, ilmu al-hadithi, ni ilmu muhimu sana, kwa sababu sisi tujua kwamba Uislamu misingi yake mikubwa kabisa ya adilla ni al-kitabu wa sunna, kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hata ukisoma katika usulul fiqh na masomo mengine utaona kwamba al-adilla ash-shar'iyya, utaona kwamba katika adilla ambazo ni al-muttafaqu alayha, ya kwanza ni al-kitab, ya pili ni as-sunna, alafu ndio inakuja al-ijma', kisha ndio al-qiyas. Alkitabu wa sunna, hivi vitu viwili ndivyo vinavyosimamisha Uislamu, na hivi vilivyobakia al-ijma'u wal-qiyas vinategemea hivi viwili, tegemea alkitabu na as-sunna. Sasa sote tufahamu kwamba katika Qur'ani hakuna aya iliyo dhaifa, wala hakuna aliyefanya jur'a, aliyefanya ujasiri akatunga aya akaiingiza kwenye Qur'an. Hakuna. Kwa hiyo Qur'an tusema kwamba ni qati'iyu thubut, ونعتقد جازما, نعتقد ذلك جازما أو نعتقد ذلك جازمين. سيتو تنيتقيد وهيلو كتك هليه وككاتا هسا وما قرآن يوتي يكسافي من حيث الثبوت. نهكونا مسلم يوتي يتك يسيما وما هنا آية ضعيفة آية هي وانا أبانا هي ضعيفة هكونا هيلو هلكبيتا ومتقدمين ولا كو متأخرين سيكو علماء ولا كو أعوام المسلمين وإسلام وات تنافقيانا جو يقوان با آية ذا قرآن لكتاب جاء الله سبحانه وتعالى كيكو كما كليفكو يكتوكو الله سبحانه وتعالى إلا الشذاذ من الرافضة الذين طعنوا القرآن, الذين طعنوا في القرآن. Sisi hataki kwenda huko. Kwa hiyo hili limeafikiana na Waislamu ahlul qibla karibu wote isipokuwa wachache katika rafidha, na kukhalifu kwao hakuathiri chochote. Amma sunna, tufahamu kwamba katika as-sunna, katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa maana as-sunna maana yake ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukisema ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yataingia yale aliyoyasema na yale aliyoyatenda na yale yaliyotendwa katika wakati wake na yakanyamaziwa, amefanywa mbele yake Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanyamazia. Kwa kuna sunnatun qawliya na kuna sunnatun fi'liyatun na kuna sunnatun taqririyatun. Hili nadhani lafahamika wa tulabu al-ilm. Sasa katika asri ya masahaba hakukuwa na watu warongo wenye kuzua uongo kwamba watazue neno la uongo alafu wasingizie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema au kafanya. Asili ya masahaba haikuwa hivyo. Masahaba wote ni waadilifu kwa sababu hawakusifika na sifa ya urongo. Kipindi cha tabi'in, wanafunzi au watu waliowadiriki masahaba, walipatikana baadhi yao, pamoja ni kwamba ni kwa uchache, lakini walikuwepo watu ambao hawakuwa katika mstari wa sawasawa, walikuwa na madhahibi nyingine ovu zilizokhalifu mwenendo wa masahaba, na kwa sababu hiyo wakaanza kutunga uongo na kuzua habari. Kila wakati ulivyozidi kurefuka ndivyo mambo yalivyozidi kuharibika, pamoja na kwamba kulikuwa na tahadhari ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika jambo hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawwa maq'adahu minan nar, yeyote atakaye nizulia mimi urongo hali ya kuwa ni mwenye kukusudia, basi na ajichagulie makazi yake katika moto. Hadithi hii ni mutawatir, inafahamika, ukiwa na masahaba wengi kabisa. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema maneno haya na mingine mfano wa haya. Yoyote atakayesimulia kutoka kwangu maneno na yali ya kuwa anaona kama ni urongo, basi na achague makazi yake katika moto. Au mwenye kuzungumza maneno, mwenye kunukuu maneno na hali ya kuwa anajua ni urongo, basi yeye ni mmoja katika waongo wawili. Fahuwa ahadul kadhibain, pia imekuja fahuwa ahadul kadhibin. Kwa watu wakawa wanatakiwa wawe na tahadhari katika kuyapokea maneno, mpaka baadhi ya tabi'in walifikia kutoa tahadhari hiyo. wana maneno mazuri kabisa. Ikawa alhadul fasil, yani mpaka wenye kupambanua baina ya watu waliokuwa wakitaamali kwa ukweli hasa katika mafunzo ya dini, na baina ya wale ambao, na mchanganyiko wa watu ambao sasa hawakuwa wakijali, ni kutoka maktalu Uthmana ibn Affana radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule ndipo pale aliposema ibn Sirin, ibn Sirin anasema falamma waqa'at alfitnatu qulna sammu lana rijalakum fayunzar ila ahli sunnah fayukhadhu hadithuhum wa yunzar ila ahli albid'i fayuraddu hadithuhum. Mwanzo ilikuwa ikisemwa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam imtaddat ilayhi a'naquna fashghat ilayhi adhanuna, asema ilikuwa shingo zetu zinainuka juu tukisikiliza, na masikio ilikuwa yakitegwa watu wakisikiliza kumesemwa nini na mtume sallallahu alayhi wasallam hapo zamani. Lakini falamma waqa'at alfitnatu, wakati ilipozuka fitna baada ya kuuliwa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, kukawa kuna kundi la Sabaiya wafuasi wa Abdullah ibn Saba, baadaye wakazuka watu wana Harawan, na baadaye kazuka makundi mbalimbali mbali. Mara huku kuna wengine wanasema masala ya qadar. Fitna ilipotokea na pakawa pametokea makundi na ahwa, ikawa mtu sasa akisema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wale sadatu tabi'in wanamwambia sammu lana rijalakum, tutajieni watu wenu, amman rawaitahu, amman umepokea kutoka kwa nani, kutoka kwa nani, taja haya maneno wewe umeyapokea, kwamba wasema mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, wewe akakwambia nani, sema, umtaje uliyemsema. Sio mtaje tu, wao wanamchunguza sasa, nani huyo, huyo shekhe wako aliyekusimulia maneno hayo ni nani. Fayunzaru ila ahli sunna, hapo sasa utazamwa ahli sunna, fayukhadhu hadithuhum, inachukuliwa hadithi zao. Wayunzaru ila ahli albidai fayuraddu hadithuhum, na utazamwa watu wa bidaa, yakarudishwa maneno yao, kwa sababu ahli albidaa kazi yao ilikuwa ni kusema urongo. Hii kazi ilianza katika, ilianza mapema kabisa katika zama za tabi'in, katika zama za tabi'in. Kwa maelezo haya na maneno haya ameyataja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika muqaddima wa sahihi yake. Kwa kazi ya taftish juu ahadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam ilianza mubakira, mapema kabisa, kwa ajili ya kufanyia dhabu an sunnati rasulillah sallallahu alayhi wasallam, lian alkadhib ala rasulillah laysa kalkadhib ala ghayrihi, kwa sababu kumzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam si sawa na kumzulia uongo mtu mwingine, kwa sababu ukimzulia uongo mtume sallallahu alayhi wasallam, na maneno yale yakipokewa, maneno ya mtume ni sheria, ni dini, ni itikadi. Kwa hiyo utaka kuwajengea watu itikadi ambayo sio, unataka kuwajengea watu sheria ambayo sio, kinyume kumzulia uongo mtu mwingine, na madhara yake ni makubwa kabisa, ni moto, kama anavyotuambia mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammida falyatabawa maq'adahu min an-nar. Sasa jambo hili liliendelea, wakapatikana ulama, jahabithatul ulama, alhufadh katika zama zao, wakawa wanazungumzia kuhusu masala ya hadithi. Na sisi tufahamu marahil, mara ya mwanzo katika Uislamu na kudhihiri mambo, elimu zote zilikuwa bado hazijafanyiwa tadwin na tahrir kama zilivyokuwa hivi sasa. Watu walitegemea zaidi katika masala ya hifdhi, mpaka vikaanza musannafati ndogo ndogo katika zama za maimamu. Kitabu cha kwanza ambacho tunaweza kusema ni kitabu cha hadithi, kama vile ambavyo ndicho kitabu cha usul, ni kitabu cha al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, ar-Risala. Ar-Risala kaandika kitabu chake ar-Risala, ambacho ndani yake ndio kitabu cha kwanza cha usul al-fiqh, kwa yale mabahithi aliyozungumza. pamoja na kwamba ukitazama si kama usul fiqh ya sasa ilivyoandikwa au baada yake watu walipoharri mabahithi zake na kupangilia na muundo wake kuna utofauti. Hivyo hivyo masaili ya mustalahul hadithi akayazungumzia mule ndani, na wengine wakafuatia maimamu kina Imam Muslim, Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake, Imam Muslim katika mukaddima wa sahihi yake utaona ameweka misingi ya hadithi mapema kabisa. Imam Muslim amefariki mwaka 261. Hivyo hivyo wakafuatia kina Imam Tirmidhi katika Al-Jami', mwisho pale katika kitabu Al-Ilal. Lakini mabahithi zikawa bado hazijakuwa ni muharrara munaqqah kama zilivyokuwa katika wakati wa baadaye. Wakafuatia waliofuatia wakina Al-Khatibu Al-Baghdadi na kullu man ansaf, wanaosema watu wa hadithi kila anayefanya insaf. Al-Khatibu Al-Baghdadi amefariki mwaka 463 hijiria, mwaka 463, siku nyingi. Akaandika vitabu chungu nzima katika fani ya istilahi, mpaka wanasema kila anayefanya uadilifu basi atajua kwamba watu waliokuja baada ya Al-Khatibu ni wahitaji kwenye elimu yake, iyalun lahu, ni wahitaji kwake, ni mafakiri kwake, na uwezi kutoka nje ya kile alichokieleza yeye katika vitabu vyake. Kaandika vitabu vingi sana. Kwa hiyo kazi ikafanyika baadaye sasa kina Imam Ibn Salah Ash-Shahrazuri rahimahullah ta'ala wakayahar. Na kabla yake pia Al-Khatibu Al-Baghdadi, imeruka kidogo, maelezo ni marefu, lakini wanawachuoni waliotangulia kina Imam Al-Hakim, Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi ana maarifatu ulumi al-hadith, na amefariki mwaka 405, siku nyingi, mwaka 405, zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Al-Imam Abu Abdullah An-Naisaburi rahimahullah ta'ala ana kitabu maarifatu ulumi al-hadith, na yeye ametanguliwa na wengine. Baadaye ndo akaja Al-Khatibu Al-Baghdadi wa mwaka 463. Baadaye wakaja wale wachuoni wengine, wakaja kina An-Nawawi mwaka 600 amefariki, na wengineo kina Ibn Salah Ash-Shahrazuri na wengineo katika wanachuoni wa Ahli Sunna wal Jamaa, na wengine wakazigawa zile ilmu za ulumu alhadithi adiraya, zikagaiwa katika kipengele, hizi ni elimu zinafungamana na istilahi hadithi. Katika hizi hapa kuna ilmu waljarhi wa taadil, kuna watu wamebobea katika fani hizo. Kimangalia Ibn Abi Hatim katika mukaddima wa kitabu chake, kina Ibn Adi na wengine wameweka zile mabahith za ilmu ya aljarhi wa taadil kwenye vitabu. Kwa hiyo vikaandikwa vitabu maalumu vya aljarhi wa taadil katika upande wa kuchunga zile alfadhi, kwa sababu hili ni jambo muhimu sana. Zile hukumu zinazotolewa na wanawachuoni kuhusu wapokezi, fulani kadha, fulani kadha, fulani kadha, usije ukaona ni maskhara kwamba watu fujo tu, huyu asema hivi, yule asema vile. La, ile ni fani maalumu, wamebobea kwenye fani hiyo watu wachache sana, tangu zamani, si leo tu. Si kila mwanawachuoni katika wanawachuoni basi anajua ilmu ya jarhi wa taadil, na wengine wakaandika fani maalum katika ilmu al-ilal, na vitabu maalumu vikaandikwa. Na si kila mwanawachuoni anayejua mambo basi ajua ilmu al-ilal, ni wachache pia. Sasa ilmu ya hadithi ni ilmu pana, ni bahari kubwa sana. Mtu anayesoma vitabu vichache au vitabu vidogo tu, akasoma mathalan Manzuma al-Baiquniya, Taisiri ya Mustalah al-Hadith ya Tahani, akasoma mathalan Nukhba au Nuzha, Nuzhatu an-Nadhar, na manzumati zake, hawezi kujua kina cha ilmu hii. Akawa ameishia hapo tu, hawezi kujua kina cha ilmu hii. Huyu bado ni talibu al-ilmi al-mubtadi, ana iko mwanzo kabisa. Kama ni kwenye bahari, basi yeye kwenye ufukwe, anagaagaa na upwa, hajaingia kwenye bahari, bado hajajua kitu, ameonjeshwa kitu katika zile ilmu ya mustalah alhadith. Kwa hiyo mtu aina hii hawezi kuzungumza chochote kuhusiana na masuala ya ilmu ya takhriju alahadith wa dirasatu alasanid, hawezi, kwa sababu mule katika vitabu vile haya mambo ya ilmu ya ilal, ilmu ya takhriji alahadith wa dirasati alasanid, ambayo ndio amali yenyewe. Sasa ilmu za ilal hazikutajwa mule kwa tafsili na misingi yake, bali mtu kama huyu zakampa vitabu maktaba nzima, kwamba kontena nzima vitabu vya hadithi hivi, hebu tutolee baadhi ya hadithi hapo, akashindwa kufanya hivyo kwa sababu hajui hata ile manahiji za muallifina walivyoandika vile vitabu vya hadithi, kwamba vitabu hivi viko katika mfumo huu, vitabu hivi katika mfumo huu, vitabu hivi hivi. Kwanza kujua hiyo ni fani nyingine, bali tutafutia hadithi hizo katika Mustadrak ya Imam Hakim, tutolee hadithi sisi katika kitabu katika Musnad Imam Ahmad, tutolee hadithi sisi, unaweza kupata kazi kubwa, kwa sababu wewe hujasoma ilmu ya hadithi inavyotakiwa. Sasa wanaochuoni wamefanya kazi kubwa, wakajenga msingi huu, sisi tumefanya uvivu kwenye kusoma. Ilipokuwa ilmu hii iko hai katika wakati wake, ahlul bid'ah wa zandaqa walikuwa wakijificha, hawathubutu. Imam Ahmad yule watu wakimbia, Darakhutni yule watu wakimbia, hawataki kudhihirisha yale mambo yao, kwa sababu sasa hivi yataumbuliwa mambo yao, kwamba haya wanayosema ni kadhib, haya hapo. Na watu walikuwa wamebobea katika kuzua uongo, katika kutetea madhahibi zao. Sasa kuna watu wakawa wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya hifadhi zao, na kuna watu wametuhumiwa katika jambo la hadithi kwa sababu ya uadilifu wao. Wote hao wameorodheshwa, majina yao yamo ndani ya vitabu. Ukitaka zile al-kutubu sita, wale musannifuna wale wa vitabu al-kutubu sita, zile vitabu vyao walivyoandika katika kutubu sita na vinginevyo, wale wapokezi wao wote aliwataja al-Imam al-Mughlatai katika al-Kamal. Alipokuja mwanafunzi wa Ibn Taymiyyah al-Mizzi, al-Hafidh al-Mizzi rahimahullah ta'ala, akaifanyia tahdhib ile, akaandika tahdhib al-Kamal fi asma'ir rijal. Huyu ni mwanafunzi wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Hafidh al-Mizzi. Al-Hafidh bin Hajar alipotazama ile tahdhib al-Kamal akaona ni kubwa sana. Sasa hivi imechapishwa katika juzuu 37 au 38. Hiyo tahdhibu al-Kamal. Al-Hafidh akaona hii kubwa sana hii, akaandika tahdhibu at-tahdhib. Lakini yote ataja majina ya watu na hukumu zao na akwali za wanawachuoni, wale wapokezi wa ashabu al-kutubi sita, wakatajwa mule kutubu sita kama sahihu al-Bukhari. Sasa Imam al-Bukhari ameandika al-Jami', ameandika vitabu vingine, mfano khalqu af'ali al-ibad, juzu al-qira'a, juzura fi al-yadayn na vitabu vingine. Sasa wale rijali wake wote katika vitabu hivyo wako pale. Imam Muslim hivyo hivyo, Imam Abu Daud hivyo hivyo, sababu Abu Daud ana sunan, ana marasil, ana vinginevyo katika vitabu, na vyote ni musnada. Kwa hiyo rijali wake wametajwa kwenye vitabu vile. Sasa al-Hafidh bin Hajar alipoandika tahdhibu at-tahdhib, akaleta kama kiasi cha juzu sita hivi katika baadhi ya chapa, na nyingine yategemea na chapa, lakini baadhi ya chapa zimetoka juzu sita, nyingine juzu kumi, yategemea na namna ilivyochapishwa hicho kitabu. Lakini baadaye pia kaona kubwa sana, tuwasaidie mubtadiina, akaandika takribu tahdhib katika mjaladi mmoja. Wapokezi wote wa kutubu sita wako pale na hukumu yake ya ikhtisar: fulan thiqa, fulan kadha, fulan dhaif, fulan maqbul. Na hayo maneno yana maana, na hayo maneno yana maana, yanafahamika inda almuhaddithin. Sasa ili jambo limekwenda namna hiyo, watu walikuwa wakitunga hadith, na pia kuna ilmu maalumu ya kuriwa alwadhu walwadhain, haraka za kutunga hadithi na watungaji wa hadithi, na sababu zilizolipelekea wao kutunga hadithi, kwa nini wanatunga hadithi za uongo, na majina yao ni kina nani, na kwa nini ilikuwa wafanya namna hiyo. Mukawama uliofanyika wa ahlul ilmi katika kila zama kwa watu ambao walikuwa wakitunga hadithi za uongo, na zote zimeorodheshwa na ni ilmu maalum. Na kuna wanawachuoni wakaandika vitabu kuhusiana na al-mawdhu'at, akiwemo al-Imamu Ibn al-Jawzi na wengineo. Sasa haraka hizi hazikukoma, ziliendelea. Haraka hizi za kujitetea sunna Mtume SAW hazikuishia hapo, kila wakati watu wakawa wanaendelea. Kuna wakati mwingine zilififia, ikawa watu sasa katika darasa zao za tafsiri, wakikaa kwenye tafsiri ya Qur'an wanataja israiliyat, visa vingi vya uongo vimetungwa na Bani Israila, na vingine vimetungwa tu na watu humu. Hivyo hivyo katika tarikhi, au mwingine akikaa katika fiqh hii yastadillu bil mawdhu'at au bil dhi'af, hata hadithi dhaifu wanatoa hivi, wanazitaja zile hadithi kama ni hujja. Mpaka wengine wakatunga hadithi, man qallada aliman laqiya Allah salima, yeyote atakayemqallidi mwana wa chuoni basi atakutana na Allah hali ya kuwa salama. Na miongoni mwa watu waliokuwa na mchango mkubwa wa kutunga hadithi ni asufia, wana wachuoni wa kisufi. Ili kuyapa nguvu madhhabi yao wakatunga hadithi nyingi, hizo hazimo katika sahihaini wala katika alkutubu sita wala katika dawawini za sunna. Wao wananukuu tu, wanaandika tu, wanaweka, hawajali. Lakini pia siku moja alikuwa tukisoma hapa Sunan Abi Daud, katika utangulizi wa ile Sunan Abi Daud tukawa tunaeleza kwa nini al-Imamu Abu Daud ameandika hadithi dhaifu katika kitabu chake. Miongoni mwa sababu tulizozitaja ni kwamba wana wachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, nisikize kwa makini, wana wachuoni wasiokuwa Bukhari na Muslim katika sahihi zao, muadhamu wao hawakujilazimisha kuingiza katika vitabu vyao hadithi sahihi. Hilo ni lazima mlielewe. Kwa hiyo wale ashabu al-kutubi sita, wale watunzi wa vitabu vile sita, na kusudia sahihul Bukhari, sahihu Muslim, sunanu Abi Dauda, Jami'u Tirmidhi ambayo ni maarufu kwa sunanu Tirmidhi, sunanu Nasa'i na sunanu Ibn Majah. Hivi vitabu sita hivi ndio pana mzunguko mkubwa wa hadithi za Waislamu katika mambo mbalimbali. Lakini pia ukiongezea Musnad Imam Ahmad, ukiongezea pia vile vile sahihi ya Ibn Khuzaima na sunani al-Bayhaqi, kadhalika sunani ya Daraqutni na vinginevyo, ukiviongezea juu yake hivyo, pana mzunguko mkubwa wa hadithi za huu Uislamu. Uislamu kwa asilimia kubwa hadithi zake zinazunguka humo, lakini pia zipo viko vitabu vingine. Sasa katika hawa niliowataja hawa maimamu wawili, Bukhari na Muslim, wao wamejilazimisha kwamba hawataingiza katika vitabu vyao viwili hivyo ila hadithi sahihi, kwa ule mtazamo wao wanavyoona kwamba hii ni hadithi sahihi anaiweka. Bali inasemekana kwamba Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala alikuwa haandiki hadithi yoyote kwenye kitabu chake ila ufanye istikhara kwanza, anaswali rakaa mbili kisha anamuomba Allah jalla wa ala, ndio anaiandika ile hadithi. Amefanya kazi hiyo kwa muda mrefu mpaka akaandika ile jami' ikakamilika, al-jami' as-sahih al-musnad min umuri rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Hii ndio jina la sahihu al-Bukhari. Hii tofupisha tu sahihu al-Bukhari, lakini jina lake ni al-jami'u as-sahihu al-musnad min umuri rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Kakiandika kitabu vizuri kabisa na kiko katika martaba ya juu kabisa. Hivyo hivyo akafuatiwa na Imam Muslim baada yake ambaye ni mwanafunzi wake, wakafuatia wengine. Na katika daraja sahihu al-Bukhari iko juu kisha sahihu Muslim, ومن ثم تصحيح البخاري قدمه فمسلم فما على شرطهما. كيش مسلم كيش ولا لو كجا شرط زاو. Sasa hawa wengine wote hawa waliobakia wao hawakujilazimisha kwamba lazima tuandike hadithi sahihi katika vitabu vyetu. Kwa mfano Abu Daud hakujilazimisha hilo. Labda atataja babu as-siwak. Babu as-siwak mathalan au babu al-wudhu'i marratayn marratayn. Natoa mfano tu. Anataja hadithi zile ambazo zimemdhihirikia yeye kwa sanadi yake kutoka mashaikh zake kwamba hii ni hadithi sahihi ataitaja pale, wala hasemi kitu, anakuwekea sanadi tu. Lakini pia anataja hadithi ambayo haijafikia daraja ya usahihi maadamu ni hujja, lakini wakati mwingine anakutajia na hadithi dhaifu lakini na sanadi yake, anakutajia hadithi dhaifu. Kwa nini anataja hadithi dhaifu? Wanawachuoni wanasema kwa sababu hapo zamani watu walikuwa wanashughulika na ilmu. Kwa hiyo man asnada faqad ahalak, yule aliyekutajia isnadi, kisha kutajia kwamba sanadi yangu mimi ni fulani katika hadithi hii, ni mimi nimpokea kutoka kwa fulani na fulani na fulani na fulani kutoka kwa fulani, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu kashamaliza kazi yake yeye, kashakupa nasaha hapo, itazame mwenyewe hiyo hadithi hiyo. Sasa watu kwa sababu walikuwa na maarifa, ajua ah, hadithi hii imepita kwa Ali bin Zaid bin Judaan, ameitaja Imam Abu Daud, kumbe hadithi hii dhaifu. Yani yeye anakutajia sanadi ili ujue uone hawa watu wakoje hawa. Sasa wewe ulikuja baadaye usiseme kama hadithi dhaifu, mbona kaitaja Abu Daud? Abu Daud kataja dhaifu. Ndio ili akubainishie kwamba katika mlango huu, pingine akataja hadithi katika mlango, hakuna hadithi sahihi hata moja, zote dhaifu, ili akwambie, anawaambia wapinzani wake au wale wanaotetea jambo hilo kwa hoja hizi, zile hadithi zenu zote ni hizi na zote ni dhaifu. Yeye hasemi kitu, hasemi kitu, na hiyo ndio manhaji yake, na ameandika manhaji yake maalum, risalatu Abi Dauda ila ahli Makkah, akawaandikia akaeleza manhaji. Ni risala ndogo tu kwa hajmu, lakini ni kubwa kwa maana. Kwa hiyo wewe ukitaka kuisoma sunani ya Abi Daud, soma ile risala yake kwanza, ndio utapata muongozo. Ala, kumbe hapa elekeza hivi, kumbe hadithi hii hivi, ndivyo anavyofanya alimamu Abu Daud katika sunani yake na wengineo. Hii ni mifano tu naipiga kwa sababu kuna watu katika akili zao imewapitikia kwamba maadamu hadithi iko ndani ya kitabu fulani basi hiyo itakuwa sahihi, na anaitolea hujja. Kwa hiyo ikapatikana dhajja kubwa katika ulimwengu wa Kiislamu, ikawa watu wanakaa wanatoa madarasa na wakataja hadithi za uongo, tena hadithi za kuthibitisha mambo makubwa katika itikadi, au hadithi ataka kupinga jambo ambalo lipo limethibiti, lakini sasa yeye kataja hadithi iko kinyume na ile, na yeye anajenga hoja yake katika hadithi hii dhaifu. Na wanawachuoni wameweka masharti katika matumizi ya hadithi dhaifu. Kwanza, hadithi dhaifu haitumiki katika masaili ya kiitikadi. Hilo ni jambo la kwanza, si hujja. Kisha pia hadithi dhaifu si hujja katika masala ya kisheria, si hujja katika masala ya kisheria. Na unapoitumia hadithi dhaifu useme kwamba hadithi hii ni dhaifu. Na mfano kama watu wa khutba ya Ijumaa, na ukataka kuwabainishia watu kwamba hadithi hii huna uhakika nayo au ni dhaifu, sema waruya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam au wayurwa, na hupokewa, inasemekana, kila usikati moja kwa moja kauli. Hii ni sharti unapotaja hadithi dhaifu, basi pale unapoitaja kama tikani katika fadhailul a'mal, sisemi sharia, katika fadhailul a'mal, alafu hadithi yenyewe si dhaifu mno, unaweza ukaitaja hadithi hiyo. kuna baadhi ya matendo ni katika mambo bora, wawahimiza watu kutoa, wawahimiza watu katika kutafuta ilmu, wawahimiza watu katika wakataza watu jambo baya, mambo ya haramu. Lakini umezitafuta hadithi ukaona kuna hadithi sahihi, lakini pia kuna hii hadithi dhaifu. Kama iko hadithi dhaifu katika mambo kama hayo ya kuhimizana kheri, ya watu kujitolea sadaka, kusimama usiku kuswali, kukithirisha kusoma Qur'ani, kuleta adhkari, basi wanawachuoni wakaweka masharti kwamba hiyo hadithi dhaifu hiyo unataka kuitumia, kwanza isiwe dhaifu sana, kwa sababu ule udhaifu unatofautiana. Ikiwa ni dhaifu sana, haifai kabisa, si katika fadhailul amal wala katika mambo mengine. Kwa hiyo hilo lazima uliangalie. Kwa hiyo uwapitie wale wapokezi na uangalie maneno ya wanawachuoni juu yake. Je, hadithi hii ni dhaifu yasir? Hilo sharti. Sharti nyingine, hadithi hiyo unapoisema usiseme amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, usiseme hivyo. Sema inasemekana wamepokea, inasemekana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema. Kwa Kiarabu sema ruwiya au yurwa, vitu kama hivyo. Usikate moja kwa moja amesema Mtume, jasho la kumwagika kabisa, wakitiza hasa. La, si hivyo. Kadhalika ubainishe udhaifu wake, sema hadithi hii dhaifu. Sasa jambo hili likaachwa, watu wakawa hawalifanyii kazi, ikawa watu waandika tu, watu wasema tu, watu wasimama, watu mawaidha, wataje mahadithi tu, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ha, na mtu aseme kama hii dhaifu? Sema, sema kama dhaifu. Mbona wafanya wamenyana hivyo? Kwani hakuna hadithi dhaifu? Maana kuna watu hapa ukitaja tu watakwambia hadithi dhaifu. Yaani mtu yuko tayari achunge irabu, asikosee katika nahwu, asikosee katika sarf, asikosee katika mweko wa maneno, lete mambo ya balagha pale, mantiki yasema hivi, hii ni muhimu sana. Lakini hadithi atakayotoa amsingizie Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam atakayesimulia hadithi na hali ya kuwa ajua kwamba huo ni uongo, kwamba nimezuliwa mimi, basi yeye ni mmoja katika waongo wawili. Sasa mtu hachungi tahadhari, si kabla hujakwenda kusema, si uko nyumbani. Haya, pitia maktaba kwako, angalia hadithi hii, wanawachuoni wasemaje, wasema nini wanawazuoni katika hii kuhusu hadithi, ili kule msikitini nikienda kusimama kusema, au kule kwenye harusi, au kule kwenye mazishi, nitakaposimama kuzungumza nisije nikazungumza maneno ambayo hayakuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashekhe wengi wakawa hawaliangalii hilo, wao wanaangalia hapa irabu hapa imekaja hapa, mbona hapa mansubu hapa, hapa mansubu ala alhal, hapa mansubu binazi alkhafid. Waangalia hivyo tu, angalia pia maneno haya, je, yamethibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au hayajathibiti. Sasa jambo hilo lilipokuwa lime watu wameliacha na wamelipuuza kwa kiasi kikubwa sana katika zama hizi, yani karne hii ya 20 ilipoanza, baadhi ya wanawachuoni walidhihiri katika kulifanyia kazi jambo hili katika ulama wa ahli sunna. Miongoni mwa hao ni al-Imam Abu al-Ishbal Ahmad Shakir rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanawachuoni wa Misri. Pia al-Imam al-Muallim al-Yamani, al-Muallim al-Yamani mwanachuoni katika wanawachuoni wa Yaman ambaye alikuwa akiishi Makkah. Na pia akadhihiri Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahimahullahu ta'ala. Na huko bara Hindi pia baadhi yao wakawa wamedhihiri katika wanawachuoni, ikawa kazi yao ni kunasihi umma juu ya ahadithi hizi za urongo na dhaifa, wakiandika. Sheikh Ahmed Shakir yeye ana kitabu na alikuwa na makalati katika baadhi ya majalla za nchini Misri, na pia ana kitabu katika mustalahu alhadith chaitwa Alba'ith alhafith fi sharh ikhtisar ulum alhadith. Anacho kitabu kizuri sana, kitabu kimesheheni ilmu ya hadithi kwa kiasi cha juu kabisa, katika juzu mbili katika baadhi ya tahqiqati za kiilmu, na katika chapa nyingine iko katika mujalladi mmoja. Alba'ith alhafith ni kitabu muhimu sana, Lakini pia al-imamu al-muallim al-yamani, mwanachuoni huyu akaandika baadhi ya vitabu kama al-anwarul kashifa na vinginevyo, akaandika katika masala haya ya ilmu ya hadithi, lakini kwa kiwango kidogo. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala yeye karasa hayatahu fi hadhihi al-muhimma, akakaa kitako kwa muda wa miaka isiyopungua 60, kwa muda wa miaka isiyopungua 60, zaidi ya nusu ya karne akawa anaandika katika jambo hili. Na kitu kikubwa kilichomsaidia pamoja na ilmu aliyosoma kutoka kwa wazee wake, lakini kitu kikubwa pia kilichomsaidia, Sheikh al-Albani alikuwa ni msimamizi, ni mmoja katika wasimamizi wa maktaba moja kubwa katika maktaba za Kiislamu duniani, al-maktaba tu-dhahiria iliyoko Sham. Kwa wakati huo ilikuwa ndio maktaba namba moja duniani katika nchi za Kiislamu kwa ukubwa na wingi wa vitabu, hasa hasa al-makhtutat, vitabu ambavyo bado havijachapishwa, bado vimeandikwa kwa mikono ya waandishi wa hawa wa zamani. Vitabu vingi viko pale, vingi vya kiilmu viko hapo, na yeye akawa anavipanga vile vitabu kwa taratibu za kiilmu, maktaba ikawa kama yake. Kwa hiyo jambo lili likamsaidia kwa kiasi kikubwa, akapata uzoefu mkubwa, akapata faida nyingi, wakati huo naye akisomesha, anasoma, anafanya hivyo, na anaandika, anaandika, anaandika. Akatuletea turathi kubwa sana katika ulimwengu wa Kiislamu ambayo hatuwezi kuidharau sisi. Farahmatullahi ta'ala alayhi wa ala jami'i a'immati al-muslimin. Kwa kuwa ilikuwa ni jambo jipya kwa baadhi ya watu, watu washazoea tangu zamani ukishasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi watu wapokea tu, sikasema mtume sallallahu alayhi wasallam. Vitabu vimejaa maahadithi ya kutunga hadithi dhaifa, vya si katika fadhailul amali tu, bali hata katika mambo ya ahkam, bali hata katika aqaid, hadithi zikazo zinatembea katika mikono ya watu, bali huko kwenye tarikhi na sira ndio usiseme, kumejaa mambo mengi yanahitaji utafiti na uchunguzi wa kihadithi. Sheikh akaanza kuandika katika vitabu vilivyoviandika mwanzo kabisa, ile kitabu chake ya Al-Ajwibatu Nafi'a alichokiandika miaka ya 1940 na kadhaa na 50 na kadhaa, aliwaandikia watu wa Masjid al-Jami pale Dimashq. Pia kitabu chake alichokiandika Tawassul, kadhalika kitabu chake alichokiandika kuhusu masala ya kubur na vinginevyo. Kisha akaandika vile 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 silsila mbili. Ya kwanza silsilatul ahadithi dhaifati wal mawdu'a wa atharuha as-sayyi fi al-umma. Akaandika kitabu chazungumzia hadithi sahihi dhaifu na mawdhu', na hadithi za kutunga. Jambo hili si kwamba kalianzisha yeye, lilitangulia kwa wanaochuoni wengi tu walifanya namna hii, wakaandika. Sasa jambo hili pia halikuwapendeza wale ambao hawajali, yani wale ambao wana faida kwa kutokuchunga hadithi sahihi na dhaifu. Kuna faida wanaoipata ima kuyatetea madhehebu yao au kutetea shakhsiyati zao na misimamo na hoja walizozijenga hapo kabla, ikawa wanaanza kumtuhumu. Lakini kuna wanawachuoni wengi waliomuunga mkono na wanakiri juu ya ilmu yake. Mimi nataka nisome maelezo ya baadhi ya wanawachuoni, kwa sababu maneno kama haya mimi niliwahi kuyaandika siku za nyuma kwenye kitabu chetu tulichokiita wailu likulli afakin athim arraddu ala iftiraati alkharijiyi almuftari, ole wake kila mzushi mwenye madhambi. Kitabu hiki tulikitoa mwaka 2012, ilikuwa tarehe 21 Shaaban 1433, miaka 10 takriban iliyopita hijiria, kwa sababu sasa hivi tuko 1443, na hiki kilitoka 1433. ndio kitabu hiki. Kuna mtu huyo alikuwa nikimjibu, alikuwa akimtukana Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye na wenzake wanaandika kwenye vitabu na sehemu nyingine ili kumfanya mdogo Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, kwamba ni mtu kama muhuni fulani hivi aliyevamia vitabu kwa ajili ya kutaka kupotosha, au mtu juha amekuja sasa kichaa huyu afanya fujo. Ile lugha waliyozungumza kwamba si chochote si lolote huyo Albani, mpaka mmoja akasema kwa ufupi ni kuwa Albani si mwana wa chuoni wa hadithi kamwe, tofauti na wanavyodanganywa wala lahoi. Albani hajui hata kitu alichokisema mwenyewe, husema kitu kisha akajipinga au akakanusha kuwa hajakifanya, naye kakifanya, kimo katika maandiko yake. Kilichompa jina mtu huyu ni kuweko kwake katika madhehebu yenye pesa na iliyopo katika sehemu nyeti, anatangazwa. Kuna mtu akawa alisema maneno haya, aliyaandika hasa, na mimi nimenukuu. Kirejea kwenye hicho kitabu utaona nimekupa kitabu gani, ukurasa wangapi. Hivi ndivyo alipokuwa akimzungumza Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Pia akasema Albani hajui hata hadithi zilizomo katika Al-Bukhari na Muslim, kama utavyoona mifano miwili mitatu iliyofuata. Na hii mifano saba niliyoinukua hapa ni mifano michache tu, nina mifano 621 ya hadithi walizozikusanya wenyewe mawahabi, ambapo Albani huku anasema vingine na kule anasema vingine. Rejea Tarajuatul Albani cha Abul Hasan Muhammad bin Hasan al-Sheikh, ulijionee mwenyewe. Na kwa ziada rejea Tanaqudhatul Albani cha Al-Allama As-Sayyid As-Saqaf. Kwa hiyo Albani mwenye hata elewi, ajisemea ovyo tu, huku asema hivi, unasema vile, huku asema hivi. Hii, haya ni mashambulizi yanaelekezwa kwake, lakini si dhati yake. Hapa kuna lengo nyuma ya hilo. Mwingine naye akasema pia, anauliza, je, inafaa kutegemea usahihishaji wa Albani? Jawabu, naam, haifai kutegemea hukumu za Albani isipokuwa kwa mtu mwenye uwezo wa kutazama hukumu na kuyepekua aliyoyasema na kuyajadili. Na hilo ni kwa sababu Albani anajichanganya hukumu zake nyingi. Utamuona anasahihisha hadithi hapa, kumbe kule ameidhoofisha, au ameidhoofisha hapa lakini kule ameisahihisha. Kwa hiyo imekuwa kumtegemea ni jambo muhali, au mfano wa muhali, na hili si katika mlango wa kasumba. Hiyo ndiyo hali halisi kwa yale wanaoeleza wafuasi wake. Hapa nimetaka kueleza baadhi tu, kwamba hivi ndivyo anavyoshambuliwa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani na maadui, hasa maadui wa sunna. Faliwadhi al-muadhdhin. Tuendelee, nitataja baadhi ya kauli za wanawachuoni ambao wameishi na Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, kwa sababu ukitaka kumjua mtu na fani yake, mtu na fani yake, hizi elimu ziko katika fani tofauti tofauti, na watu wanawachuoni wamebobea. Kuna ambao wamebobea katika fani tofauti tofauti, huyu kabobea katika hili, yule kabobea katika lile, mwingine amebobea katika mambo mawili matatu, mwingine mpaka mengi tu, anajua vizuri tu. Lakini hayo yote hayapimwi na watu kwa upenzi, kwa sababu wanampenda mtu fulani au wanamchukia mtu fulani. Wala mtu hapimwi kwa kauli za watu wasio na elimu katika fani hiyo. Watu wakusifu, yule ajua lugha kweli kweli, huyu anasema hivyo pengine hajui fa'ili nini wala mafauli nini. Jua lugha kweli kweli, zungumza Kiarabu si mchezo. Kiarabu gani unachokijua wewe? Asifia tu, Pingine huyo anasifiwa juu ya Kiarabu hana ajuacho maskini. Sasa usisikilize maneno ya watu ambao sio wenye jambo lao. Wasikilize watu wa jambo. Na mtu utakumjua kwamba huyu ni mwana wa chuoni ni kwa ushuhuda wa wana wa chuoni, si kwa ushuhuda wa watu mukallidun. Mtu mpaka amsikie fulani kasema, maana yake hao wanaosema, wanaosema Sheikh Al-Albani hakusema, wengi wao wanamsikiliza Sagaf. Sagaf tutasoma, tutaangalia habari zake, na wengine wanawasikiza wengine hivyo hivyo. Yani si kwamba yeye ni mtafiti alikaa akafanya utafiti na kweli akaleta uwiano, akasoma soma habari mahali. Hana mizani, hana uwezo wa kufanya nakdi katika mambo haya, si fani yake. Sasa jambo kubwa zaidi katika hili ni kuwasikiliza wanawachuoni wanasemaje. Wanawachuoni wa kwanza ambaye nitapenda nielezee kauli yake ni Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam al-Ethiopi al-Harari, ambaye amefariki miaka ya karibuni. Alikuwa ni mwalimu kwa muda mrefu sana Darul Hadithi al-Makkiya, pia mwalimu ndani ya msikiti wa Makkah. Huyu ni mwana wa chuoni, asili yake ni Ethiopia, ametoka Ethiopia na wazazi wake. Ni mwana wa chuoni mkubwa sana na ameacha athar katika ulimwengu wa Kiislamu. Miongoni mwa athari alizoziacha ni wanafunzi wakubwa na vitabu vikubwa. Tafuta vitabu vyake. Katika vitabu alivyoviandika yeye ni Al-Bahru Al-Muhitu Al-Thajjaj fi sharhi sahihi Muslim Ibn Al-Hajjaj. Hiki ni kitabu kiko katika juzuu chapa nilionayo mimi, kiko kitabu hiki katika juzuu 52. Kiko katika juzuu ngapi? 52. Nakutajia na bei yake, chauzwa milioni moja na laki nane ndio bei yake. Sawa. Sasa tusiende katika mambo ya biashara, mambo ya bei. Ameandika kitabu kina juzuu 52, anasherehesha Sahih Muslim kwa sharhi ambayo Allahu al-musta'an. Wewe rejea some tu utaona. Ana kitabu kingine chaitwa Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba, ambayo ni sharhi ya Sunan An-Nasa'i, kina juzuu 45. Hiki kidogo kina takhfifu, chauza kama milioni moja na laki mbili hivi. Juzuu 45. Ni mtu wa zama hizi na amefariki hapa juzi tu mwaka huu rahimahullahu ta'ala. Sikwambii kitabu kingine Ithafu Talib, ambacho nasema natamani mimi ningekimaliza hiki kitabu. Anasherehesha Jami'u Tirmidhi, anasherehesha hii Dhakhiratul Uqba. Wanaochuoni wameisifu, miongoni mwa hao ni Sheikh Muqbil rahimahullahu ta'ala. Haijawahi kupatikana sharhi ya kitabu kama hiki katika zama hizi wala zama hizi zilizopita. Amekwenda kwa mwendo ule ule wa Al-Hafidh bin Hajar katika Fathu. Sheikh Muqbil amekisifu sana kitabu hiki. Sheikh Muhammad Adam, Sheikh Muhammad Ali Adam al-Ethiopi, ni mwanachuoni wa Ethiopia. Amefanya kazi kubwa sana. Ameishi Makka tangu akiwa, sikumbuki kwa umri gani, lakini alikuwa yuko Makka kwa miaka mingi sana, baba yake vile vile na wengineo katika familia yake. Mwingine ni ammi yake, sikumbuki ni ammi yake au nani yake, yule Al-Harari ndio mwenye kitabu hiki Manahilu Ar-Rijal wa Maradhi Al-Atfal Bilabani Madha Lamiyat Al-Af'al. Alafu pia akakifanya tankhis kile kitabu ikhtisari, akaandika Muhannik Al-Atfal. Lakini huyu bwana ana tafsiri inaitwa Hadaiqur Rawhi wal Rayhan min rawabi al-Qur'an, kikuwa katika juzuu, sikumbuki na juzuu ngapi pale, lakini ameandika tafsiri yote ya Qur'an. Ukiangalia ni usra ya ilmu, familia ya kiilmu, lakini juzuu zake zile hazipungui juzuu 40 hivi, tafsiri ya Qur'an. Anasemaje? Anasema Sheikh Muhammad Ali Adam, wa kadha kutubu al-allamati ناصر الدين الألباني فإنها ممتعة جدا. فيلا فيلا فيتاب في مناوشون محمد ناصر الدين الألباني كهكيكا نفزوري أمنو نفنية كسترهشة أمنو لأن له اليد الطولى في معرفة الأحاديث تصحيحا وتضعيفا ك kama tashhadu bidhalika kutubuhu alqayyima, kwa sababu ana yeye Albani mkono mrefu, ana mkono mrefu kinaya ya? Katika uchambuzi wa hadithi, utambuzi wa hadithi kwa kuzisahihisha na kuzidhoofisha, na hilo linatolewa ushahidi kupitia vitabu vyake vilivyonyooka. Faqalla man yudanihi fi hadha al-asr alladhi sada fihi al-jahl, ni wachache katika watu katika wakati huu wanaomkurubia katika elimu hii, ni watu wachache sana wanaomkurubia Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika zama, wakati ambao umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Sada fihi aljahlu bihadha alilmi alsharif, umeenea ujinga juu ya elimu hii tukufu. Maneno haya utayapata katika kitabu chake Dhakhiratul Uqba Sharhul Mujtaba, juzuu ya kwanza ukurasa wa 11. Haya maneno yamo katika hiyo dhakhira. Dhakhiratul Uqba yauzwa, iko kitaka, na maneno haya yamo ya mwana wa chuoni huyu. Kwa hiyo huyu ni mwana wa chuoni mmoja. Mwana wa chuoni mwingine ni Sheikh Muhammad Muhibuddin Al-Khatib, mwenye al-khutut al-arida. Muhibuddin Al-Khatib anasema man min du'ati sunna alladhina waqafu hayatahum 'ala al-'amal li-ihya'iha wa huwa akhuna bil-ghayb al-Sheikh Abu Abd al-Rahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Miongoni mwa walinganizi wa sunna ambao wameutoa wakfu uhai wao kwa ajili ya kuzifanyia kazi sunna na kuzihuisha ni ndugu yetu ambaye hayupo hapa, naye ni Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Muhammad Nasiruddin ibn Nuh Najati Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mwingine ni mwanachuoni wa Kimisri anaitwa Sheikh Ali Tantawi. Yeye anasema maneno haya: Sheikh Nasir a'lamu minni bi'ulumi alhadith wa ana ahtarimuhu lijiddihi wa nashatihi wa kathrat tasanifihi wa ana arji'u ila Sheikh Nasir fi masail alhadith. Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani ni mjuzi zaidi kuliko mimi katika ilmu ya hadithi. Mimi ninamheshimu kwa juhudi yake na wingi wa utunzi wake. Mimi ninamrejea Sheikh Nasiruddin katika masuala ya hadithi. Namrejea mimi. Nikitaka kujua namuuliza Sheikh Al-Albani, vipi hadithi hii? Al-Sheikh Ali At-Tantawi. Mtamtafuta yeye nani At-Tantawi? Sheikh Mustafa Az-Zarqa katika wanachuoni wa Sham wanasema sadiqi al-ustadh Nasiruddin al-muhaddith al-ma'ruf bi Dimashq, rafiki yangu ustadh Nasiruddin mwanachuoni wa hadithi maarufu huko Damascus. Tutasoma haraka haraka. Mwanachuoni mwingine wa Misri na wataja, kwa sababu kuna wengine ukimtaja Ibn Baz, ukimtaja Al-Abbad Abdul Muhsin Al-Abbani, kwamba hasa wanachuoni kiwabi hao, tawatajia hao wengine. Sasa Muhammad Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali al-Sheikh Muhammad Al-Ghazali anasema al-ustadhu al-muhaddith al-allama al-Sheikh Nasiruddin Al-Albani, ustadhi mwanachuoni wa hadithi mjuzi Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hawa wote wanakiri kwamba ni mwanachuoni wa hadithi, ni al-muhaddith. Kwa hiyo hilo limepita. Wanaosema kwamba ni al-muhaddith ni wanawachuoni, na kauli nyingine nimeziacha mimi, wanawachuoni wengi tu. Sasa akija mtu akitwambia hajui, si mwanawachuoni hadithi kamwe, hajui hadithi kamwe, mtu tu kutoka Tanga, kutoka Dar es Salaam, kutoka Pemba, kutoka Rufiji, kutoka wapi, sema mtu si mwanachuoni kamwe, alafu kimwangalie mwenyewe ana uwezo gani katika ilmu ya hadithi, si dharau, lakini tunajua kwamba si mtu aliyebobea katika jambo hilo, hawezi kuwa hakim kwenye hilo. Sasa pengine wanasema hao ni wanawachuoni unaosema wewe, lakini sikuna wanawachuoni wengine na wao wamemrudi Albani. Sasa turudi hapo. Kama ikiwa ndio hivyo, kinachofanyika sasa ni kuwa na uadilifu, kuyarejea yale aliyoyasema Sheikh Albani na yale anayokosolewa nayo. Usibebe tu ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, kunu qawamina lillahi shuhada bilqist wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Hiyo ndio dini, kwa sababu hiyo ndio dini. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, enyi ambao mmeamini, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkitoa ushahidi kwa haki, wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni kutofanya uadilifu. Fanyeni uadilifu, kwa sababu huko kufanya uadilifu kuko karibu zaidi na kumcha Allah, na hakika Allah ni mjuzi mno kwa mnayoyatenda. Hiyo ni suratul Maida. Sasa wewe utakiwa uwe na uadilifu, si kwa sababu wamchukia fulani au watu fulani, basi ikisemwa kitu kibaya tu kuhusu yeye tayari ushabeba. Na sisi kwa upande wetu ambao twampenda Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, tusimchukulie kwamba Sheikh Al-Albani ni maasum, kwamba yeye ni maasum, kama vile ambavyo tuwachukulia wanawachuoni wengine wote kwamba si maasumun, hawakukingwa na makosa, lakini wanawachuoni na watu hupimwa kwa wale makosa yao. Mtu anapokuwa akosea sana, ndio yule utasikia sayyul hifdh shadidud dha'f fahishul ghalat, wamepewa madaraja watu wanaokosea sana, yategemea na vile anavyokosea. Alafu pia tegemea na msingi wake, amesimama katika msingi wa sawasawa. Alafu baadaye sasa tuangalie makosa yake yametokana na nini. Sasa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, yeye ni mwanadamu, hiyo inatakiwa ifahamike. Anakosea kama wanavyokosea wanawachuoni wengine, kama vile wanavyokosolewa wanawachuoni wengine katika masala, na yeye pia vile vile ana haki ya kukosolewa maadamu yeye si maasum. Na ukienda na msingi huo, basi wewe utasalimika katika dini yako. Lakini kama kuna kijichuki huko nyuma cha kusukuma kwamba kwa nini maasum, ili upate kumsema vibaya, basi uko katika hatari. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, kama ikiwa tumefahamu vizuri hivyo, basi ni vizuri sisi tukatazama ile kazi aliyoifanya Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani kupitia vitabu vyake. Nataka nizungumze kwa ujumla. Kupitia vitabu 100 alivyoviandika Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, vitabu zaidi ya 100 alivyoviandika yeye, hizo silsila mbili, sijui Irwaul Ghalil, sijui kadha, vitabu vyake vyote. Yuko shekhe mmoja amefanya kazi ya kuzikusanya hadithi alizozihukumu Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala katika kitabu kilichoitwa Jami'ul Ahadith wal Athar. Huyu ni shekhe, Sheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Abdul Latif. Mimi chapa nilionayo niko nayo mpaka juzuu ya 10, inaonekana inaendelea, kuna juzuu ya 11 inaendelea. Amezikusanya hadithi zote alizoziandika Sheikh Al-Albani na kuzipa hukumu kwamba hii ni sahihi, hii dhaifu, hii ni hasanu lidhati, hii ni hasanu lighairihi, hii ni maudhu. Zote zikafikia takriban ahadithi 31,784. Amezitolea hukumu hii sahihi. Katika hadithi ambazo amefanya taraju Sheikh Al-Albani, alizihukumu kisha akataraja akatoa hukumu nyingine, ni hadithi 621. Na maneno mengi ya watu ya katika hadithi hizi. Kwa mfano, kuna mtu mmoja anaitwa Sheikh Hassan Ali As-Saggaf, kitu kama hicho, mmoja katika wapinzani wakubwa wa Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. huyu bwana ameandika kitabu kinachoitwa Tanaqudhatil Albani, yani kule kugongana kwa Albani. Hapa asema hivi, pale kasema hivi, hapa asema hivi, pale kasema hivi. Mzunguko wa maneno yake yote yanazunguka katika hadithi hizi 621. Sawa. Sasa kwanza, ili tujue kwamba akosea sana au hajakosea sana, hizi 621 tuzikubali kwamba zote kakosea, lakini zina maelezo hizi. Yeye mwanadamu hupatia na akakosea. Haya, tafuteni asilimia hapa. Haya, tafuteni asilimia hapo. Niyo ni asilimia 1.95. Wewe pataje mbili? Mimi nilipiga hesabu kapata 1.95. Ah, takriban, na sawa. Mimi nilipiga hesabu nikaona ni 1.95. Haya. Kwa wepesi tunasema asilimia 2. Zitafuta hizo utapata. Katika hadithi 100, mfano, katika hadithi 100 kakosea hadithi 2. Kwa anakosea kweli kweli. Eh? Utasema hivyo? Kwamba Albani bwana afai anakosea kweli kweli. Kwa nini katika hadithi 100 kakosea hadithi 2? Uweza kukosea ngapi? Sasa watu hawapimwi namna hiyo. Usitumie chuki katika kuwahukumu watu. Haya, na hizo hizo 621 kuna majibu mazuri kabisa amejibiwa Sagafu na wengineo na wengineo ambao wanamkosoa Sheikh Al-Albani. Sagafu akatoweka moja kwa moja, hakurudi tena katika majibu yake katika hili, kwa sababu alikuwa anasema urongo. Sasa ukizichunguza hizo hadithi ambazo maadui zake wanazipigia mifano kwamba amezikosea na amejichanganya, utazikuta ziko katika mafundi haya yafuatayo. Kuna hadithi ambazo Sheikh rahimahullahu ta'ala amezipa hukumu fulani kwa kuistukulia dhahiri yake, kisha baada ya kufanya utafiti wa kina ikambainikia kinyume chake. Kama alitazama hadithi dhahiri yake, kuna wanachuoni wamehukumu kwamba hadithi hii ni sahihi. Baada ya kufanya uchunguzi akaona hapana, hadithi ile si sahihi, kumbe ni dhaifu. Kwa mfano, kuna hadithi ambazo alizihukumu kuwa kwa kuangalia njia moja tu, kwa sababu hadithi ina turuq nyingi tu. Sasa anahukumu kwa kutumia njia moja tu, kisha akazidhoofisha kwa sababu hiyo. Hadithi hii imepokewa kutoka kwa fulani bin fulani, imepita kwa Ibnu Lahia mathalan, Ibnu Lahia dhaif, ikhtalat. Kwa wale ambao rawahu anhu kabla al-ikhtilat, ahadithuhum mustaqima wa sahiha, wa amma alladhina rawahu anhu ba'da al-ikhtilat fa ahadithuhum dha'ifa. Sasa huyu kapokea baada ya ikhtilat ya Ibn Lahia, kwa hadithi dhaif, imepita kwa Ibn Lahia. Huu ni mfano na utaja, kwa akaidhoofisha hadithi ile kwa sababu ya ikhtilat ya Ibn Lahia. Huu ni mfano. Sasa baada ya kufanya uchambuzi akagundua kwamba kumbe hadithi hii haina njia moja tu ya Ibn Lahia, ziko njia nyingine. Akaziangalia zile njia, na kwa sababu dhaifu iliyoko pale ni yasiri, ni udhaifu mwepesi ya Jabir, kwa akaihukumu hadithi ile juu ya usahihi baada ya kumdhihirikia. Na pengine hilo limetokea baada ya miaka 25, miaka 30, likamdhihirikia hilo, basi akaandika kwenye kitabu fulani kwamba hadithi hii ni sahihi, hasanu li ghairi. Lakini tayari kule zamani alishasema kwamba ni hadithi dhaifu kwa kuzingatia njia hii. Hadithi hizo zipo pia. Sasa kuna watu wanaichukulia kwamba ndio hoja, ona hapa kule alisema sahihi, hapa asema dhaifu, kule alisema dhaifu, hapa asema sahihi. Angalia hapa Albani anapojigonga. Kuna hadithi ambazo, mfano wa pili, alizihukumu kwa sababu ya hali ya mpokezi wake kuwa ni dhaifu au hajulikani, ima kwa sababu kuwa kuna baadhi ya wanawachuoni wakubwa walimtangulia wamemdhoofisha huyu mtu huyo, na yeye akawafuata. Yani kuna baadhi ya wanawachuoni wamemzungumza kwamba huyu rawi ni majhuli au rawi huyu ni dhaifu, kwa ile thika na hishma yake kwa wanawachuoni, akaona huyu amezungumza sawa na huyu ni mwanawachuoni wa hadithi, akaichukua hukumu ile, kwa maana qallada hadha al-alim fi hadha al-hukm فقلد هذا العالم في هذا الحكم akamfuata mwanachuoni huyu katika hukumu hii lakini baada ya kufanya utafiti wa kina sasa akamfanyia akakusanya akwali za wanachuoni kwa mpokezi yule wengine asiyekuwa yeye akafanya utafiti ikaje kambainikia kwa mpokezi huyu si dhaifu kama walivyosema wanachuoni wale wengine kwa hiyo hili lina athari katika riwaya unaweza kuhukumu riwaya hii ni dhaifu kwa sababu fulani kumbe bwana yule mtu si dhaifu sasa ukibadilisha mawazo hapo kuna ubaya imekushakudhihirikia kwamba hapana si dhaifu wale waliosema dhaifu hawakupatia na hili lipo ukitaka kujua hayo hebu kabla hujasoma Fathul Bari soma ule mukaddima wa sahihi al-Bukhari inaitwa Hadi Yusari uone al-Hafidh bin Hajar rahimahullahu ta'ala anavyowakosoa wanawachuoni waliotangulia zamani juu ya hukumu ya baadhi ya watu au baadhi ya hadithi ni jambo watu wa hadithi wanalifahamu hilo kwa Ibn Albani rahimahullahu ta'ala hakuleta bid'a hakuleta jambo jipya katika utaratibu huu ni utaratibu wa kifani ambao yeye ni katika watu wa fani hiyo kwa ushuhuda wa wanachuoni baadhi yao nimewataja kadhalika mfano niliotoa kuna mtu mmoja anaitwa Isa ibn Hilal As-Sadafi nimetaja mfano katika kitabu hiki mbeleni huku wa huyu mtu Isa ibn Hilal As-Sadafi Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika maelezo yake ya kitabu Al-Mishkat alifanya ta'aliki katika kitabu Mishkat al-Masabih kuhusu Isa ibn Hilal As-Sadafi asema naye ninavyoona ni kuwa hajulikani kwani Ibn Abi Hatim kamtaja katika kitabu Al-Jarh wa Ta'dil na wala hakutaje kujeruhiwa wala kujeruhiwa mpokezi huyu wala kwamba ni mwenye kuaminika bali aliyesema kuwa ni mwenye kuaminika ni Ibn Hibban naye ni maarufu kwa tasahul kwamba yeye anapuuzia puuzia sana katika silsila dhaifa juzu ya pili juzu ya 12 ukurasa wa 24 حديث نمبر 5517 شيخ الألباني رحمه الله تعالى كسيما كوسيانا إيسى ابن هلال الصدفي كسيما ذكره الفسوي في ثقات التابعين في مصر وفي ترجمته ساق الحديث وكذلك ذكره ابن حبان في الثقات وقال الحافظ في التقريب صدوق قلت فمثله حسن الحديث تسوكي أنجالية كلها لك المشكات hakumjua kwa sababu mwana wa chuoni mkubwa Ibn Abi Hatim alipomtaja hakutaja kuhusu mtu huyu jarhan wala taadila sasa mwana wa chuoni ambaye hakutajiwa jarhi wala taadili mpokezi akiwa hakutajwa kwa jarhi wala kwa taadili anakuwa majhul majhulul hal au kwa lugha nyingine wanamuita almastur kwa lugha ya kifani wanamuita almastur au majhulul hal sasa yeye aliona hivyo lakini baada ya muda akarejea kwenye baadhi ya vitabu kama Al-Imamu Al-Fasawi katika kitabu chake Thiqatut Tabi'in katika kitabu chake Thiqat akamwona ametajwa huyo lakini pia Al-Hafidh bin Hajar alimtaja katika Taqrib kisha akasema Saduqun yeye akasema famithluhu hasanul hadith kwa hadithi yake akaifanya tahsin kwa sababu hiyo sasa mifano ni mingi sana katika upande huu iko mingi na mimi nimepiga mifano hizo hadithi ambazo watu wamemkosoa nikazitaja hasa mfano hadithi fulani hadithi fulani lakini pia kuna hadithi ambazo maadui zake wamemsingizia kuwa amekosea au amejichanganya lakini ukweli ni kwamba Sheikh Al-Albani amepatia na maadui zake ndio waliokosea hili nitatulia mfano katika tanakudhati la Albani ya Sagafu Sagafu wakati mwingine Sheikh Al-Albani kwenye kitabu fulani kataja hadithi nyingine na huku kataja hadithi nyingine yeye alifanya ni hadithi moja malia huku kataja hivi na kule akasema hivi kajichanganya Albani kumbe alichanganyikiwa ni yeye wala sio Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala kwa mfano kuna hadithi Sagafu katika tanakudhati la Albani ametaja hadithi inayosema at-taibu min adh-dhambi kama la dhanba lahu akasema dhakarahu al-Albani fi dha'ifa, hadithi isemayo mwenye kutubu kwa kuacha dhambi ni kama asiye na dhambi. Hadithi hii ameitaja Albani katika dha'ifa, juzuu ya pili ukurasa wa 82. Kisha wadha'afahu wa qal amma hadith ibn Mas'ud farawahu ibn Majah, kisha akaidhoofisha na akasema Albani ama hadithi ya ibn Mas'ud ameipokea ibn Majah, akataja nambari pale 4250. Wa riyalu isnadihi thiqatun lakinnahu munqati', na wapokezi wa sanadi yake ni watu madhubuti lakini sanadi imekatika. Sasa yeye anasema Saggaf, thumma tanaqadha fa awradahu fi sahih ibn Majah, kisha Albani akajichanganya akaitaja katika sahihi ya ibn Majah, juzuu ya pili ukurasa wa 418, mushiran linafsi raqmi alhadithi fi ibn Majah, akitoa ishara ya nambari ya hadithi hiyo hiyo katika hadithi ya ibn Majah. Sasa hapa ukiangalia, Saggaf ndiye aliyejichanganya. Hadithi aliyodhoofisha Sheikh al-Albani Allah amrehemu katika silsila dhaifa ni ile hadithi iliyokuja kwa urefu kutoka kwa Anas bin Malik, hadithi ya Anas bin Malik katika sunan ya ibn Majah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kuna tamko hili: at-ta'ibu min adh-dhambi kaman la dhanba lahu wa idha ahabba Allahu 'abdan lam yadhurruhu dhanbun. Kuna kipengele hicho, mwenye kutubu kwa kuacha dhambi ni kama asiye na dhambi, Allah akimpenda mja basi haitamdhuru yeye dhambi. Kuna ziada hiyo. Hadithi hii Sheikh al-Albani ameidhoofisha kwa sababu ya hii ziada niliyotaja. Ama kifungu cha kwanza kimethibiti katika hadithi nyingine iliyopokewa kutoka kwa Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu na Abu Sa'id al-Ansari radhiyallahu anhu vile vile. Na ndio maana Sheikh al-Albani rahimahullah alipohitaja hadithi hii katika silsila dhaifa, juzu ya pili ukurasa wa 83, kwa chapa yangu mimi nambari 1615 na 616, akasema wanisfu al-awwal min al-hadithi lahu shawahid, nusu ya kwanza ya hadithi ina ushahidi mwingi wa kutilia nguvu, min hadithi Abdullah bin Mas'ud wa Abi Sa'id al-Ansari, kutoka katika hadithi Abdullah bin Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari. Kisha akamalizia kwa kusema wa jumlatu al-qawl أن الحديث المذكور أعلاه ضعيف بهذا التمام. نكو جملة ومنين نكوامبا حديثي ليوتاج وهابجو نضعيف كوسباب يزياد هي. وطرفه الأول منه حسن بمجموع طرقه, لكن سهم ياكي يمانزو نحسن ومكسنيك وجيزاك. فسيئا سمع غليه كوالباني كيذو فيشا هكو كيسيش كوانزاني حديث بيلي تفوتي. Hadithi ile imekuja kutoka kwa Anas bin Malik na hadithi nyingine imekuja kutoka kwa masahaba wawili Abdullah bin Mas'ud na Abu Sa'id al-Ansari. Hizi ni hadithi mbili tofauti. Alafu hadithi inaafikiana huku na huku kutoka mwanzo mpaka kipengele cha mwisho, ndio kuna ziada. Hiyo ziada hiyo Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala ameidhoofisha, na si yeye tu wa kwanza, kuna wengine wamemtangulia. Sasa ukiangalia utaona watu kama hawa, masufi kama hawa, wanakuwa wana tabia ya kusema uongo. Sasa wale ambao hawajui mambo ya ilmu ya hadithi wabeba vile vile, Albani kakosea, sababu ya chuki zao. Angalia hadithi kaidhoofisha kule kasaisha nani, Saggaf, huyu Saggaf hapa. Na wengine wajinasibisha na sunna hawaelewi, wanda hivyo hivyo na wao. Saggaf kwenye kitabu chake Tanaqudhat amezua uongo mwingi mno. Nikipata wasaa insha Allah siku moja nitaweka darasa maalum juu ya urongo wa Saggaf dhidi ya Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala katika Sifatu Salah na vitabu vinginevyo. Sasa wale ambao hawana maarifa hii fani, naona kwamba ingekuwa ni vizuri ungenyamaza. Al-Hafidh anasema من دخل في غير فنه أتى بهذه العجائب. Yule mtu anayejiingiza katika jambo ambalo si fani yake mara nyingi huleta haya mambo ya ajabu ajabu, mambo ya ajabu kabisa anaweza kufanya. kwa sababu amejiingiza katika fani asiyejua kitu. Kama wakitaka kukisema, hebu kifuatilie, utakujua kitu fulani, fuatilia mpaka mwisho, alafu uzungumze kwa kiasi cha elimu yako, kwa sababu as-sa'idu man arafa qadra nafsihi, mtu mzuri na mtu mwema ni yule anayejua mikdari ya nafsi yake. Kwa hiyo usije ukapotoshwa. Kwa hiyo hadithi zote kwa ujumla ambazo Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala amezizungumzia ni hizi 621, na ambazo ndio amejirudi zote alizozungumza kwa ujumla ni hadithi 31,784 hadithi zote. Ama katika sahihi mbili ziko hadithi Sheikh Al-Albani amezigusa, si nyingi. Kama kuna mtu asema hadithi 600 kazi zofisha, wewe jua tu kwamba wewe ni jahil, hajui, kasikia tu maneno. Si hadithi 600, ni hadithi chache. Sidhani kama zafika 50, sidhani kama zafika 20, pia sidhani kama zafika 10. Zinatajwa na yeye si wa mwanzo. Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah ta'ala, kwa nimekuja na kitabu hapa Al-Ilzamat wa Tatabbu cha Abu al-Hasan Ali bin Umar Ad-Darqutni, ambaye amezidhoofisha baadhi ya hadithi zilizomo katika sahihi Muslim au katika sahihaini, pia na maneno hata Sheikh Rabi'i rahimahullah ta'ala na kitabu baina al-imamaini Muslim wa Ad-Darqutni, akazihukumu zile hadithi ambazo Ad-Darqutni amezitia maneno. Na wanawachuoni wa hadithi, ukisoma katika al-mustalah na vitabu vikubwa vya ilmu, utaona kwamba wanawachuoni wa Kiislamu wamevipokea vitabu viwili hivi sahihi mbili kwa kuzikubali, yani kwa ujumla, lakini illa ahrufan yasira, wanasema hivi, isipokuwa baadhi ya hadithi chache ndizo ambazo untukida aleha, hadithi chache tu hii. Lakini ule utaratibu wake umebaki vile vile, kwamba hii ni hadithi sahihi. Alafu jambo la ajabu, hao wanalalamikia hilo, kwa sababu mtu kukosoa hadithi kwenye kitabu, kama ni mtu ameshafikia daraja hiyo akakosoa, ni mamoja amepatia au amekosea, lakini akafuata ule utaratibu sahihi wa kisheria, ikawa ameteleza mahali fulani tu, si jambo la aibu. Hizo ndio katika changamoto za kiilmu, atakosolewa, atarudishwa katika usawa. Naeleweka? Lakini kuna watu wanaituhumu sahihi al-Bukhari au sahihi Muslim, wanaituhumu kwa sababu ya itikadi zao mbaya, hawafuati manhajia ya kiilmu katika kukosoa hadithi, anatumia akili yake tu, ah, mimi naona haiwezi kudhibiti hadithi kama hii. Kama Sagafu, Sagafu ameandika kitabu na makala maalum akiikataa hadithi al-Jariya katika sahihi Muslim, na hakutumia utafiti wowote wa kiilmu, hakufuata manhajia. Na si moja hadithi, ana hadithi nyingi amezichezea namna hiyo, lakini watu wako kimya bwana, kwa sababu ni jisufi. Watu wamekaa kimya, wasemi Sagafu bwana kaikosoa hadithi, na wale kwa sababu hadithi ile haiwaungi mkono, kwa sababu hadithi al-Jariya ni ile hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam alipomuuliza yule Jariya, aina Allahu, yule Jariya akasema fi samaa, qala atiqaha fa innaha mu'minatun. Hadithi hii wao wanaikataa, wanakikataa kipengele hiki kwamba Imam Muslim kakosea. Sagafu wasema hivyo. Lakini je, amefuata utaratibu wa kiilmu katika kukosoa, au anatumia hawa ya nafsi? Sasa katika mambo kama haya, mtu anapokuwa anatumia hawa ya nafsi, huyo hatakubaliwa sasa. Lakini kama anapoliendea jambo anatumia kawaidi na utaratibu wa kiilmu, sisi tutaangalia ule utaratibu aliofuata, amepatia au amekosea. Kila kitu kina utaratibu wake. Sasa yule atamaneno ya falsafa, yule atamaneno fulani, anakosoa hadithi, la, sio njia yake hiyo. Hili jambo lazima watu litazame. Na mwisho la kunasihi tu kwamba mashambulizi dhidi ya Ahli Sunnah wal Jamaa na maulama wao yamekuwa ni mengi hivi sasa. Watu husema vile yanayowadhihirikia, hawaogopi. kwa sababu wengine usoma huko ukafuatilia kwenye mitandao huko, ukafuatilia kina Saifu al-Asri, kina nani, kina Sagaf, wanatashubu wanazileta huko. Sisi tunatakiwa tusome sana, tusomeni sana. Allah subhanahu wa ta'ala kama amekupa nafasi ya fahamu katika dini, kwa waelewa misingi ya dini, basi kile unachosomeshwa jitahidi sana ukifahamu na ukihifadhi vizuri kabisa, kwa lengo la kuja kuinusuru hii dini. Tusome kwa ajili tuwe ni humatu dini wa ansaruhu, tutetee sunna za Mtume Muhammad SAW na aqida iliyosalimika. Tusicheze katika jambo hili. Tutakaposoma sana tukaelewa na tukafahamu, hasa elimu hizi ambazo wengi katika watu wa bid'a, sio wote, wengi katika watu wa bid'a zimewapiga chenga na wamekuwa wana udhaifu mkubwa sana, kiasi ambacho mpaka wasikitisha baadhi ya mashehe zao, mashehe makubwa wakubwa, asimama ataja hadithi dhaifu, haya semeni na hii nayo pia dhaifu, ajihambi mapema. Ukishamsikia sema hivyo, unajua kwamba hapa ameshindwa huyu, tayari anajihami huyu. Ukishamsikia shekhe asema hivyo, basi ujue kwamba huyu anajihami. Na mwingine akwambia, ah, sasa wao fatafata hadithi dhaifu tu, kwani hakuna sahihi? Hawa wamesema dhaifu, hawa wamesema nzima, mbona wao fatafata dhaifu tu? Ukishamsikia shekhe asema hivyo, basi ujue kwamba ashatopewa na hii ilmu. Haiwezi hii, kwa sababu watu wa hadithi hawasemi hivyo. Si lugha za kihadithi hizo. Mnaelewa? Tusomeni sana. Bado tuna safari ya kusoma na kujisomea sana na kutwalii sana na kufanya bahthi sana. Allah subhanahu wa ta'ala ataka kabuli kwa mujibu wa nia zetu na jitihada zetu. Lakini tukitaka kugusa gusa kupapasa papasa hivi, basi ujue, fahamuni kwamba tutachezewa. Watu watachezewa, kwa sababu unapokuwa elimu haipo, elimu sahihi haipo, basi wajinga ndio wanaotawala. Hatta idha lam yubqi alima ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Ya alima yule Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nimemaliza. Hayo ndio nilikuwa nimetaka kuyasema kwa leo. Kuna swali lolote? Naam. Hiyo sauti ukatumia hadithi lakini sio dhaifu sana, eh? Ukisoma ilmu ya hadithi, watakiwa usome ilmu ya hadithi sasa. Eh? Utahitajua na ufuatilie hii hadithi hii ni dhaifu sana au si dhaifu sana. Umefahamu? Kwa maana ya kwamba utakiwi kusema ila kwa ilmu. Sawa? Lakini alhamdulillah, Allah ametufanyia msaada, wanawachuoni wa hadithi tayari wapo, wameziandika hadithi wakazibainisha na daraja zake. Usisikilize maneno ya hawa kwamba yafaa kufuata kazi ya Albani ya kusahihisha na kudhoofisha. Ndiyo yafaa, ndiyo yafaa. Kwa hiyo nisifai. Sasa kwa uchache, kama wewe bado hujabobea katika hilo, fuata hizo akwali za wanaochuoni katika tasihihi na tadhaifu. Mnaelewa? Alafu wewe mwenyewe fanya bidii sasa kusoma, fanya bidii. Ukifika mahali sasa utashauriwa, achana na mambo ya kunukuu nukuu maneno ya watu. Ha? Fanya mwenyewe sasa, kwa maana ya kwamba sasa wewe ufuate misingi kwa kuangalia wale. Kwa sababu wewe unaweza kufanya kazi ukaangalia hadithi, hadithi hii yasema hivi. Labda ukaanza mfano hadithi hii katika Al-Jami'u ya al-Imam, katika kitabu chake Al-Jami' al-Imamu As-Suyuti. الإمام السيوطي ويتزام حديثه هي كيبو كيانان ويلت إلى حديث وعنزا كفوتيليا زي لنجيا زاكي نجيا هي نجيا هي نجيا هي ألافو وكشاكو وفوتيليا وعنجاليا كوا موجي بفانو حديثي مبوكي وطوكو صحابة أنس بن مالك هم نشيدة تابعي اللي فوتيا لفلان كوا تابعي نبالي وتكنا وعنجاليا ساسا جي تابعي هو اللي مدريكي أنس هاي مدريكي هاي اللي مدريكي ساوا. Je, hali yake wanawachuoni wanasemaje? Wamtazama hali yake, wanaidurusu akwali za wanawachuoni, wazikusanya waweka pamoja. Hiyo swali la kutafuta kauli za wanawachuoni ni kazi za kukumaliza, ikamaliza kwa kwa wiki, sio kwa ni jambo jepesi. mtu mmoja tu utakujua huyu hali yake ni ipi, utakuta akwali nyingi. Kama ukisema mizani, mizanu li'tidali ya al-Hafidh al-Dhahabi, utakutana na habari kama maneno mengi, alafu hataji neno la mwisho pengine kwamba je, nani sasa ni mtu thika au sio thika. Ataja tu zile akwali, fulani kasema hivi, 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 fulani kasema hivi. Zile akwali zile ni kama hesabu, wachukua kauli yake hii moja, huyu mwana wa chuoni nani kasema, ah kasema huyu Abu Hatim, huyu Abu Hatim huyu, je ni katika Abu Hatim huyu ni katika wana wa chuoni walio wakali katika kudhoofisha na kujeruhi, au ni katika wana wa chuoni walio kati na kati. Weka kauli yake kwamba huyu labda ni katika watu walio kati na kati, kauli yake haya katika wana wa chuoni kati na kati ni huyu, huyu kasema hivi, na weka hapa amesema Bukhari kadha, huyu Imam Bukhari huyu kauli zake anazotoa huyu ni vipi, ni mtu mutasaili mwenye kupuuza labda hajali sana, au ni mtu mkali sana, au ni mtu kati na kati, au ni katika kati na kati. Wameweka hapa Bukhari naye kasema kuhusu huyu kadha, amesema Ibn Hibban kuhusu huyu kadha, na amesema kauli hii. Waangalia Ibn Hibban huyu iko katika fungu gani katika wale wanawachuoni, kwa sababu pia wanawachuoni wa jarh wa ta'dil wamegawanywa kwenye mafungu. Ah, huyu fungu lake, huyu ni mkali sana katika kujeruhi, na huyu ni dhaifu, anapuuzia katika tawthiki, anaweza kuwatia katika uthika watu wengi tu, lakini akianza kumjeruhi mtu, mjeruhi kwa neno makali kabisa, ah basi huyu ni mutashaddid katika jarhi. Je, hapa amejeruhi au amesifu hapa? Waweka hivyo hivyo. Kisha sasa ukishapata zile akwali za wale waliotangulia, hao ni wanawachuoni mutakaddimun. Waangalie wanawachuoni waliokuja baadaye sasa, kina Dhahabi, kina Almizzi, wakina Ibn Hajar, kina Sakhawi, wanasemaje kuhusu akwali hizi, kuhusu mtu huyu, warejea vitabu vyao, alafu zile akwali lazima wazisome, waziangalie natija yake ni ipi, kwa mujibu ilivyoelekezwa katika ilmu al-jarh wa ta'dil. Sasa ushapata natija haya kwamba huyu ni thika, ni mtu madhubuti, yani ni imam kadha, lakini katika hifadhi yake kuna kitu. Aha, au huyu ni thika, lakini katika moja ya tabia zake huyu yarfa'u al-mawqufati huyu, au yuqifu al-marfu'at bil'aks, au yasilu al-mursalat au yursilu al-mawsulat. Sifa yake ni hii huyu, waweka pale sifa yake ni hii. Waangalie, je, katika hadithi hii kuna mwingine kama huyu katika tabaka yake aliyepokea kutoka kwa huyu? Utafute kwenye vitabu huko, angalie. Ni kazi ndefu. Ukishatoka hapo uje kwa mwingine rawi anayefuatia tabaka inayofuata, hivyo hivyo umsome yule akwali za wanawachuoni, uangalie kama kuna shawahi, kuna mutabaati, kuna kadha, akwali za jarh wa ta'dil akipita weka tiki, wenda mwingine kama sanadi na watu saba sita, wote hao watazame mmoja baada ya mwingine, alafu uangalie njia nyingine za hadithi. Je, hadithi hii ina njia moja tu au ina njia nyingi? Pingine hadithi ina njia kumi, ina njia kumi na tano, ina njia saba, ina njia ngapi? Je, hizi njia nyingine zaunga mkono hapa au haziungi? Je, njia hii kuna ziada, hakuna ziada, yenyewe yakhalifiana hiki au hakuna? Hivyo uangalie, uangalie. Lakini pamoja na hayo, usijione kwamba wewe ndio Ibn Hajar au wewe Bukhari. Pamoja na hayo yote, lazima uangalie wanawachuoni wanasemaje kule. Sasa fanya kazi yako, naangalia akwali, alafu angalia baada ya pale, upime yale uliyofanya wewe kwa mujibu wa kanuni zilizokuongoza katika elimu ya hadithi. Je, vile ulivyofanya wanawachuoni wamefanya kama wewe, au wewe ulikosea wapi? Uangalie vitabu vya takhrij, wanawachuoni wameandika, Imam al-Dhahabi, al-Imam Ibn Hajar ana kitabu Talkhis al-Habir, afanya takhrij. Al-Imamu Az-Zaylai ana Nasbu Raya, anafanya takhrij, na wengineo kina Ibn Al-Hafidh Ibn Rajab na wengineo wanafanya takhrij ya ahadith. Al-Hafidh Ibn Hajar ana vitabu mbalimbali vya takhrij. Kwa hiyo ukiangalia kazi hiyo si kazi ndogo, na inahitaji ilmu, lakini pia kuna kitu cha ziada ambacho mtu Allah humpa, umjalia ndani yake sasa, ili mauhiba yake sasa. Je, elimu ya hadithi yatakikana? Ndiyo, yatakikana, kwa sababu waongo bado wapo, na wapotoshaji wanaozungumza juu ya elimu ya hadithi pia wapo mpaka leo hii. Kwa hiyo kujua elimu ya hadithi riwayatan wa dirayatan, na kujua masala ya jarh wa ta'dil na dhawabiti zake, ilmu ya takhriji la ahadith wa dirasa al asanid, kujua ilmu mbalimbali zinazohusiana ilmu ya hadith ni jambo muhimu sana, na ni katika alama ambazo wanatamayazi nazo ahlus sunnah wal jamaa. Kana kila asr, kila zama, kwa sababu wao kazao yumfuna tahrif al ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Ndio maana nikasema tusomeni. Ukisoma manzuma ya Baiquniya ukahifadhi, ukamaliza ukasoma taisim mustalah al hadith, kingine hata ukakihifadhi chote, ukasoma nukhbatul fikar na manzuma zake, bado huwezi kufanya kazi hii ninayosema hapa sasa hivi. Kwa uchache labda usogee, usomeshwe vizuri, uielewe tadribu rawi, alafu usome na hizo elimu nyingine za takhriji, uambiwe msingi wake uko vipi, jarhu wa taadili misingi yake iko vipi, na elimu nyinginezo ambazo zinasaidia hapo. Elimu za ilal usome, upate maelekezo ya kutosheleza katika hilo, lakini pia uwe na mazoea ya kuvisoma vitabu vya hadithi. Hizi kutubu sita hizi zio za somwa, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Bukhari ya kazi gani? Ile ni marji tu. Ukaishia huko kwenye Bulughul Marami na katika Umdatul Ahkam kuna yatosha na Riyadhus Salihin. La, vile ni vitabu muhimu sana, vimesaidia sana na vitaendelea kusaidia katika umma huu. Talabatul ilm na hata mashaikh vinawasaidia. Lakini ukitaka kutakhasas katika ilmu hii, huna budi ila uingie katika dawawin. Ukitaka kuwa shekhe, lazima urudi katika dawawin, usome, ujisomeshe. Sawa? Kwa hiyo sio kwamba sasa utajuaje, sasa wewe utakwenda kuangalia huko kwenye simu yako, utadanganywa huko mpaka ukimbie. Huku kuna madalali, kuna majambazi, kuna kila watu wa hilo. Sasa mimi naweza kumtaja shekhe mmoja. Mmoja katika shekhe zake ni babake. Shekhe wake mmoja, shekhe wake mkubwa kabisa ni babake. Sasa akisema silsila yake haijulikani vipi? Kwa hiyo kafundishwa na malaika. Na watu wote wajua kwa baba yake alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa katika madhhabi ya Hanafi. Sheikh al-Albani yeye amezaliwa Albania, Ulaya ya Mashariki, mwanzoni mwa karne ya 20, 1913 ndio amezaliwa. Wakati ule alipokuwa na miaka 6 au 9 hivi, ikawa nchi yao imeingia fikra za siasa ya ujamaa na kujitegemea kama hivi Tanzania. Ulaya Mashariki iliathiriwa na fikra za kina Lenin na kina Marx. Umax ukaathiri kule, watu wakawa wanaingiza sera za ujamaa fikra hizo. Sasa yule shekhe, yeye ni shekhe, baba huyo ni shekhe, akaona salama mimi kwa watoto wangu, mimi mwenyewe na watoto wangu, na salama ya dini yetu ni kuhama nchi na kuikimbia. Kwa ridhaa yake akakimbia kutoka Ulaya akaenda Sham, Syria. Hapo ndipo alipokulia Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala, akasoma madrasa na akasoma kwa babake. Na mashekhe wengine katika sanadi yake anaeleza si wengi, na wala haijashurutishwa kwamba mtu awe na mashekhe wengi. Kwa maana kuna mashekhe wengi sana ndio wana elimu nyingi sana, si kweli? Sio kweli. Au kwa sababu tu akusoma Azhar, akusoma Jamia ya Zaituna, akusoma wapi? Si lazima. Kwa hiyo haya ni maneno unayozungumza watu wa bid'a. Na pengine wewe mwenyewe akisupinga soko kwa mwalimu wako wa madrasa fulani tu, hata silisile pia hana. Sheikh wake ni mmoja tu au hakuna watu wao? Sheikh wake ni huyo huyo tu. Sasa mbona mwenzako akisoma kwa shekhe mmoja wewe utaki? Naye si shekhe, si mmoja, na mashekhe wengi tu. Wewe umesoma kwa shekhe huyo huyo mmoja tu, una shekhe mwingine. Lakini watu wanasema umekuwa shekhe au umekuwa yeye shekhe na shekhe wako mmoja. Na sharti una mashekhe wengi. Si kweli. Ni maneno ya masufi hayo wakitaka kumtuhumu Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala. Subhanak Allahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.